Чарбатый талер. Андрей Федоренко. Раздел 65. Оксана у небяспецы. А здарылася вот что. Убачивши знакомую Ауди, Оксана, вядома, здивилася, але не спалохалася. И она сошла с дороги. Нечакана машина спынилася каля яе, отчинилися задние дверцы, знакомый голос назвал яе по имени, и Оксана убачила у машине павука. «Старая знакомая», — приязно усмехнувшися, сказал ён. «А где остатняя? На поле? Мы вас шукаем». Оксана промолчала, еще больше здивленная. Павук потлумачил. «Нам наставник треба, Борис Рыгорович. Его у Минск терминово выкликают. Твоя бабуля сказала, где вас можно знайсти. И вас заодно попросила подвести». Умешался лысый, який сядел уже не за рулем. За рулем был Сева. «Дык наставник, кажешь, на поле?» — спытал павук. «Мабыть». Оксана потиснула плячима. «А что ж ты не с ними? Заблудилася?» «А, разумею, тут некий сакрет, про який нельга рассказывать. Борис Рыгорович любит сакреты». Павук захихикал, посунулся крыху. «Да сядай, не бойся». Убачивши, что Оксана не кранается с места, знову запросил ён. «Мы не жартуем. Бабуля просила, каб забрали вас усих. Зараз знойдем наставника и подкинем вас у поплавы». «Мы сами зойдем», — Оксана зернула на свои мокрые кроссовки и поврушила пальцами, провела долонью по мокрым холодным лбе. Яна раптом отчула страшенную утому, а у машине, видать, тепло, сухо, сиденье такое мягкое, такое зручное. Мабыть, ехать у такой машине натомленному, змерзлому человеку одна солода. «Да и она просто боится нас», — насмешливо сказал лысый. «Поехали, Сева». «Эх, Оксана, где ж сгубилась твоя обачливость, остяруга, твоя нехитрая, але надейная наука? С незнаемыми мужчинами не размовлять, не верить им, не заходить разом у лифте, у подъезд, тем больше не сядать у машину». А лишь гэтые были не зусім чужие. Павук ведал яе батьку, бабулю, Бориса Рыгоровича. Сева с лысым заходили до Катиного батьки, жили у деда Макара. «Вось яшчэ, нікога я не баюся», — сказала яна. У гэты момент яе гукнули. Яна убачила неподалеку Чэся, які спяшаўся до іх, махнула яму рукою. «Толькі пачакайте, забярем Чэся!» И залезла у машину. «Сяди тихо», — просипел ёй у твар павук, хапаючы яе за плечи. Руки у яго нечакана оказались моцнымі бы абцугі. «Сева, за поворотом спынися, лысые сюды перасядзе, поможа мне». Оксана, вырываючыся, крикнула, але моцная учепистая долонь затиснула ёй рот. Раздел 66. Нарэшце удача. Чэсь, дзе пехам, дзе подбежкам, спяшаўся па дарозе. Туды, дзе поле, куды паехала машына. Ён сам не ведаў, навошта бяжыць туды, што збіраецца там рабіць, чым ён зможа дапамагчы Аксане. Што задумалі геолагі? Нек пранюхалі, разгадалі пра месца скарба і едуць цяпер на поле, каб забраць яго. Калі яны застануць там усіх, стары настаўнік з Міхалам і Змітрам і з Каціяй у дадатак не абароніцца ад двух здаровых маладых мужчын. І навошта села да іх Аксана? Яна усміхалася, была спакойная. Тады чаму не падабралі яго, Чэся? Ці Аксану заманілі ў машыну і проста не выпусцілі? Не, штосьці тут не так. Самое разумное, что одразу приходило у голову, бегчи зараз докладов, гнать лодку у поплавы и звать людей на допомогу. Але не было уже ни силы, ни часу, а головное — соромно. Раптом гэты геологи ниякой шкоды им не зробять и не збирались робить. Тады хлопцы Оксана и наставник, да увесь поселок засмяют его. «Далеко собрался?» —
Раптам пачуў ён ззаду знаёмы старэчы голас. З лесу на дарогу выходзіў дзед Макар. Не верачы сваім вачам, чэсь кінуўся да яго. «Дзед Макар, вось дзякуй Богу, што вы тут!» Дужы, крыху прыгорблены, у сваіх нязменных кірзачах, у брызентавым плашчы са стрэльбай за плячыма, дзед адным выглядам сваім адразу ўсяліў спакой. «Цяпер усё абыдзецца!» «Поможите, дед Макар! Геологи ваши забрали Оксану и на поле поехали! А там наставник зараз может быть, и все! Там экскурсии у нас! Раскопки могут быть, а геологи могут забрать! Им потребна дужа!» Чэсь зразумеў, што заблытаўся. На яго шчасце дзед Макар ні аб чым не распытваў. Нават, як падалося, не вельмі ўстрывожыўся, нібы быў гатовы да такіх падзей. Адно ссунуў над пераноссем кашлатыя бровы. «Усё ж не ўберагліся, праўду казаў участковы. Даўно паехалі гэтыя прыблуды геолагі». «Недаўна. Можа, яшчэ нічога страшнага, бо Аксана сама да іх села, але хадзімце хутчэй на поле. По дарозе раскажу». «Пачакай, я веду сцежку на ўпрасткі, праз лес». Ужо на хаду дзед мяльком зірнуў на Чэся, паспачуваў. «Аднак ты мокры ўвесь, аж калоціся, не захварэй». «Нічога страшнага», Чэся трэсла, зусім не ад холаду. Раздзел 67. На полі. Змяняючы адзін аднаго, Міхал са Змітрам па чарзе абкапалі пень, абчысцілі зямлю па краях. І пень, шырокі, роўны бы стол, здалося ва ўсіх на вачах прыпадняўся, вырас зямлі сантыметраў на 5-10. Міхал калупнуў яго прэнтам. «Бачыце, як пілавалі? У кругавую, па частачках, ручнымі піламі». «Усё ты ведаеш», – пазайздросціў Змітер. «Я што, ніколі не пілаваў з бацькам? Вось атуль і ведаю, калі рукамі пілуеш, пень роўны, а бензапілою абы-які». Міхал падспудна чакаў, што Барыс Рыгоравіч пахваліць яго за назіральнасць, падтрымае, але настаўнік як і не чуў хлопцаў. Ён хоць і не працаваў рыдлёўкаю, але стаміўся, здавалася, больш за хлопцаў. Гледзячы, як яны завіхаліся вакол пня, настаўнік штораз прыкладаў да лба і без таго даўно мокрую насоўку. «Сябры мае, нам і так сёння дужа шэнціла». «Аж не верыцца», – усхвалявана сказаў ён. «І ўсё адно так будзе крыўдна, калі зараз напаткае расчараванне. Я вось думаю, а раптам француз не закапаў карту пры пні, а схаваў сухую дуплянку ў ствале. А ствала даўно няма. Я на месцы француза таксама не стала б капацца ў зямлі», – сказала Каця. Да гэтага яна ціхенька стаяла збоку, стуліўшыся, але не скардзілася ні на дождж, ні на холад. Тады б людзі, што спілавалі дрэва, абавязкова праверылі б усе дуплы, не згадзіўся Змітер, і знайшлі б карту. Гэта ж цікава, як утрымацца, каб не залезці ў дупло. А калі б карта знайшлася, усе ведалі б пра гэта, і ў музеі была б, і ў кніжках напісалі б. «Лагічна», – засмяяўся Барыс Рыгоравіч. «Да і часта бывае, што дупло размешчана нізка пры самай зямлі і вядзе пад землю, так што яму, можа, і капаць не давялося. Толькі што гадаць? Зараз пра ўсё даведаемся». «Давай, Міхал, з Богам!» Міхал асцярожна, акуратна, упрытык з пнём, па сантыметрах пачаў пратыкаць зямлю, стараючыся ўганяць востры прэнт на ўсю даўжыню. Настаўнік з Кацію моўчкі сачылі за ім, Змітрок даваў парады. «Не спяшайся, акуратней, адступіся далей ад пня, чаго ты да яго прыліп? Не вучы вучонага, карані перашкаджаюць. Правер пад каранямі». Раптам Міхалава рука застыла. Седзячы на кукішках, хлопец знізу ўверх зірнуў на Барыса Рыгоравіча, сказаў здзіўлена: «Тут! Барыс Рыгоравіч, далі Бог, тут!» «Асцярожней, толькі асцярожней, Міхась!» Яшчэ больш расхваляваўся настаўнік. «Пасудзіна можа быць гліняная. Даставай вельмі акуратна, па міліметры, каб не пашкодзіць». Міхал хутка разгроб мяккую зямлю, поўную парахні і трэсачак. Вось ухапіўся за штосьці пальцамі, пакалываў, каб лягчэй выйшла. З-пад гнілога, спарахнелага кораня, чвякнуўшы, нібы развітваючыся з гэтай зямлёю, якой правяла столькі дзесяцігоддзяў, выкалупнулася невялікая пасудзіна з вузкім гарлачыкам. «Ваза!» Міхал падаў вазу настаўніку, сам не падымаючыся, пачаў шнырыць у ямцы пальцамі, паглыбляць яе, пароць прэнтам. Ён спадзяваўся, што гэта толькі пачатак, і тут пад пнём яшчэ поўна каштоўнасцей. Барыс Рыгоравіч аднёс вазу да мяжы, вырваў пук травы, беражліва счысціў з пасудзіны зямлю. «Ух ты!» – выдохнуў Зміцер. У Каці таксама ад захаплення свяціліся вочы. Яна працягнула руку і злёгку пастукала па вазе паз ногцем. Ці толькі пачулася, ці сапраўды ваза раптам зазвінела, ледзь чутным, тонкім, чыстым звонам, бы і перадала цяперашнім сваім гаспадарам вітанне самых глыбіняў далёкай мінуўшчыны. Падышоў Міхал, выціраючы рукі аб штаны. «Няма нічога больш!» І таксама застыў уражаны. Здалося, нават пасвятлела вакол ад прыгажусці гэтага стварэння звычайных рук чалавечых. Ваза мяка адлівала колерам сіній парцаляны. Па сіні дробныя залатыя зорачкі. Звычайны авальны падыспад і тонкая шыйка, расшыраная ўверсе. Але было ў гэтай прастаце формы і звычайнасці колеру штосьці загадкавае, нават велічнае, як бывае загадкавым і велічным, звыклае неба, калі яно пасля яснага дня пачынае сінець і расквечвацца залатымі зоркамі. Кім гэтая ваза была зроблена? Чые палаты ўпрыгожвала? Якія рукі краналі яе? Якія кветкі ў яе ставілі?
Мы перагарнулі новыя старонкі кнігі Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.